الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də hər bir qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu wa Taala nemətlərinə şükür etsə, Allah Subhanahu wa Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və eyni zamanda da qul həmin nemətləri vaxtında dərk eləyib, hiss eləyə bilsə və ondan səmərəli layiqincə istifadə etməyinə səbəb olacaq. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə də yəni, bu cür dərslərin təşkil olması böyük bir nemətdir və Allah Subhanahu taala bu nemətimizi və digər nemətlərimizi daha da artırsın, bizi şükür bəndələrinə etsin. Və biz keçən dərsimizdə İmam Buxari rəhməhullahın Səhih kitabının, yəni Heyz bölməsinin 9-cu babında qalmışdıq və müəllif buyurur ki, bəbu qasli dəmil məhid, buyurur ki, heyz qanının, yəni yulması. Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, yəni biz heyz bölməsinə başlayanda da qeyd etdik ki, ümumiyyətlə heyz qanı özü, yəni nəcis sayılır. Çünki qandan, qadından çıxan bir neçə qisim qan vardır ki, ondan da biri heyz qanıdır ki, heyz qanı özü özlüyündə, yəni nəcis qan sayılır və əlbəttə ki, əgər hansısa bir yerə, libasa, hansı ki orada o yerdə namaz qılacaq, o libasa namaz qılacaq yerlərdə həmən bu heyz qanından qan ləkəsi düşsə, həmən o qan ləkəsinin, yəni təmizlənməsi, yəni vacibdir. Və müəllif də bu bölməni gətirir ki, heyz olan yerin, yəni qan ləkəsinin tökülən yerin, yəni yuyulması. Burada da müəllif Əsmə bint Əbu Bəkir radiyallahu anh hədisini gətirir ki, yəni Əbu Bəkirin qızı Əsmə radiyallahu anh deyir ki, Sələt imratun Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm fəqalət, ya Rasulallah, Əraəyte ihdənə idə əsabə thobəhə əddəm minəl heydəti keyfə təsnə? Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, idə əsabə thobə ihdəkunnə əddəmu minəl heydəti fəltəqrusu thumma litəndəhu biməin thumma litusəlli fihi. Əsmə bint Əbu Bəkir, Əbu Bəkirin qızı Əsmə radiyallahu deyir ki, bir gün bir qadın soruşur ki, ya Rasulallah, bizdən birimizin paltarını əgər heyz qanı düşsə, yəni necə eləyək, necə təmizləyək? Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, əgər sizdən birinizin paltarına heyz qanı tökülübsə, onda onu, yəni dırnaqlarla təmizləsin, yəni dırnaqları ilə həmən qan yerini təmizləsin, sonra isə həmən yerin üzərinə, yəni su töksün, sonra isə təmizləyəndən sonra, yəni dırnaqla təmizləyəndən sonra və su ilə yuyandan sonra deyir, həmən paltarında deyir, namaz qılsın. Və bu cür hədislərin, yəni qadın sahabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bu cür sualların soruşması həqiqətən də Ayşə radiyalan dediyi kimidir ki, Ayşə radiyalan buyurur ki, həqiqətən də deyir, ənsalların qadınlar necə də nemət qadınlardır, həyə onları elm almağa, yəni maniyə eləmədi. Yəni bu cür məsələlər həqiqətən də biz dəfələrlə də dərslərdə qeyd edirik ki, ümumiyyətlə insanın belə deyək, ibadəti iki qismlə yəni kamilləşir. Yəni qism evin içində, qism isə evin çölündə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd edir ki, pensam buyurur ki, "Mən razaqəhullahu zəvcdən salihətən fəqəd ana fi nisfi dini fəliyyətik fi nisfil bəqi." Pensam buyurur ki, Allah subhanahu kimə salih zəvcə nəsib edibsə, artıq dininin yarısını onun eləyib, yardım eləyib. Yəni, bir insanın zövcəsinin salih olması, həmən insanın dininin yarısı nədir? Artıq Allah Taala sənə yardım eləyib. Peyğəmbər buyurur ki, fəliyyət dəqilə finisli bəqi. Qalan ikinci sənə inəsin, Allahdan qorsun. Yəni, kişinin həyatı nə içərdə deyil, tam nə də çöldə deyil. Kişinin həyatı müəyyən qisim evdədir. Müəyyən qism hardadır, evdən qırağda. Yəni, işində, gücdə, meçiddə, səfərdə, həcdə, ümrədə və yaxud və s. Amma qalan yarısı hardadır, evin içində. Yəni, işdən gələn də hara gəlir? Evinə. Səfərdən gələn də hara gəlir? Evinə. başqa yerə gedəndə hara qayıdır? Evinə. Yəni qalan bir, yəni birinci hissə evin içi ilə bağlıdır, ikinci hara ilə bağlıdır? Qırağına. Əgər Allah Subhanahu taala kiməsə salih zövcə nəsib edibsə, deməli evin içində onun ibadətlərində maniyə yoxdur. Məsəl üçün insan istəyir, əgər zövcə salihdirsə, yəni salih zövcə böyük nimətdir. Allah Subhanahu taala subaylara da nəsib eləsin, evli olanların da zövcələrini islah eləsin. Əgər bir insanın zövcəsi salihdirsə, yəni salih qadınlardandırsa, kişi evdən yorğun gələndə bəlkə də niyyəti gecə namazında durmaq olmur. Ancaq qadın özü üçün qurur ki, dursun. Qadın saatin qurur, duranda ərin də durursa, durğuzmur. Deməli, Peyğəmbər hədisi kimi, əgər salih zövdəsə, Allah Taala insanın dinin yarısına kömək olur, olmur. Deməli, sən dura bilməyədin halda səni kim durğuzur? İşdən yorğun gəlmişsən, sübh namazına dura bilməyəni kim durğuzur? Sünnələri tənbəlikdən qılmaq istəməyəni kim yadva salır? Sünnət oruclarını yadva kim salır? Hamısı qadınlar. Sən evdə boş-boş şeylərə baxanda Quran oxumağı kim məsləhət eləyir? Oxu başa sal kim məsləhət eləyir? Hamısını zövcə yox, salih zövcə. Zövcələr ümumi çoxdur, amma salih zövcə isə bax bu cür yaxşılıqları əmr edir. Amma salih olmasa, nə qədər Quran oxuyasan, bütün gün oruç tutsan, bütün gün beysan, gecə nə qədər durasan, bir əziyyət işə giysən, nə edirsən, əslində nə edir? Səni yayındırır. Bax, o salihdən söhbət, o salih qadınlardan gedir ki, hansılar ki səni ibadət eləməyə sövq elətdirir. Yəni, səni həmən ibadəti sevdirir. Və sən də artıq əsi danışanda sənə nədən danışır? Quran və sünnədən. Qışqırmır, bozarmır, neynəm, neynəmir. Ancaq Quran və sünnə. Yəni, həmən evdə hakim, həmən evdə hakim kimdir? Quran və sünnə. Həmən evdə hakim güc deyil. Səsin hündürlüyü deyil, hayasızlıq deyil, mənim atanın pulu var, sən atan pulu yoxdur, sözü yoxdur, bunu mən gətirmişəm, bunu mənim atam alıb, belə söhbətlər yoxdur. Salih evdə hakim kimdir? Quran və sünnə. Bu məsələdə ayə var, bu məsələdə hədis var. Bu məsələdə alimlər belə deyib, bu məsələdə alimlər belə deyib. Onu eləmə çəkin, bunu eləmə çəkin, onu elə vacib, bunu elə tərk elə və yax və s. Bax, söhbət də ondan gedir ki, Ayşə radiyalan da buyurur ki, Ənsarların qadınları necə də nemət qadınlardır. Deyir ki, həyə onları elm tələb eləməyə maniyə eləmədi. Və ona görə biz qeyd edirik ki, bax, bu cür məsələlər, hansılar ki, bunlar sırf qadınla, o kişinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, heyizdir, nifastdır, hamiləlidir, süt, bunun heç bir kişinin aidiyyəti yoxdur. Ancaq bunu kimlər soruşur Peyğəmbər s.ə.v-lə? Qadınlar. Əgər qadınlar həyə eləsəydi, utansaydılar, təsəvvür edin ki, nə olardı? Bu elm olmazdı. O sual soru, bu sualın müqabilində məhz Peyğəmbər s.ə.v həmən o cavabları deyir. Və eyni ilə də alimlərin gözəl bir sözü var ki, bəzi rivayətlərdə də o cür gəlib ki, düz o rivayətlərin yəni, əsası bəlkə də bəlli deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, daha doğrusu alimlərin daha çoxun rəyi bundadır ki, deyir, elmi iki nəfər nail ola bilməz. Bir təkəbbülü, bir də kim?
Utancaq.
Yəni, utancaqlıq həya əslində imanlandır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əl-həyə minəl imən. Ancaq həyə ki, hansı ki, bəyənilməyəndir, məzmundur, yəni elmin müqabilindədir, necə bəzi qardaşlarda bəzi problemlər olur, soruşmağa utanırlar. Heç kimin səlindəsə, ümumiyyətlə heç kimə heçsə demirlər. Məsəl üçün, problem olur ki, sidi yaxarı olur, məzm məsələsi və digər məsələ olur ki, həyə ilə ki, birdən mənə eyib deyərlər, birdən mənə belə deyərlər. Ancaq ənsar qadınlar, sahabə qadınlar həmən həyə haqqı örtməyə, gizlətməyə imkan vermədi. Onlar həyalarını haqqı, belə deyək, öyrənməkdən ötürü, haqqı izhar eləməkdən ötürü, yəni ibadətlərinin səhih olmalarından ötürü, məqbul olmalarından ötürü, həyə onlara mani olmadı ki, haqqı öyrənməsinlər. Bugünkü gündə də çox bidətçilər var ki, yəni ən çox da belə kişilərdən olan, hansı ki, müəyyən fikirlərə meyl eləyənlər var ki, onlar müəyyən bir vaxtda haqq onlara çatır. Araşdırırlar, öyrənirlər. Ancaq qəlblərində olan təkəbbürlük imkan vermir ki, neynəsinlər? Öz xatalarını bəyan eləsinlər. Xata hər bir insan nədir? Eləməyə ləbuddur. Çünki bəzən bu ki, kullu bəni adam xatta. Hər bir adam ola nədir? Xata. Ən xeyli xatalar edənlər kimlərdir? Tövbə edənlər. Əgər biz xatalar eləməsəydik, biz kimlər olardıq? Mələklər. Çünki Allah təala ki, onlar Allahın əmrlərinə asi çıxmazlar. Əgər biz xata eləməsək, biz də mələklərdən olarıq. Əgər biz insanıqsa, Adəm övladıysa, xata bizdə nədir? Var, mövcuddur. Ancaq ən xeyli xata edənlər isə öz xataların dərk elib neyinəyənlərdir? Tövbə edənlərdir. Və burada da Ənsar qadın dedi ki, ya Rasulallah, yəni bizdən birimizin, yəni paltarına heyz qan düşsə, necə təmizləyək, nə tər eləyək ondan? Peyğəmbər sən buyurdu ki, əgər sizdən birinizin libasına, əgər heyz qanı dəyəsə, toxunsa, onda dedi ki, onları düzü bir çox rivayətlər gəlib ki, dırnaqların ucu ilə, yəni bunu dırnaqların ucu kimi tərcümə ediblər. Ancaq hədis şərhçiləri qeyd edir ki, yəni həmən o qan ləkəsə toxulan yerin özünü bir-birinə sürtməklə, yəni o da çox vaxtı dırnaqların ucu ilə mümkün olur. Yəni sanki onların qıraqlarından tutursan və onları bir-birinə sürsən, yəni qıraq yerlərini inəməsin, ləkələməsin. Çünki onun özü, yəni heyzin qanın özü nəcis olduğundan, mırdar olduğuna görə onu sən açıq-aşkar beləcə eləsən, oradan qopan ləkə digərini inə bilər, düşə bilər. Ancaq onu məhdud yerini, düz indi nəzərə alsaq ki, o vaxtlarda sular az idi, libaslar az idi, yəni hər dəfə su tapa bilmirlər ki, bütün libas yusunlar eləsinlər, ancaq bugünkü gündə o dərəcə problem deyil və bugünkü gündə də bu cür maneələr demək olar ki, çox nadir olur. Müəyyən qorucu vasitələr, səbəblər var. Ancaq hər halda Peyğəmbər sən bildirir ki, yəni həmən qan ləkəsi tökülən yeri bir yerindən yığıb, yəni həmən o tərəflərin qıraqlarını tutub, onları bir-birinə sürtmək, təmizləmək və sonra isə həmən o yeri yuyub və qıraq yerini eləmək, su sıçratmaq. Və bu da Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni belə edəndən sonra artıq deyir, həmən libasa namaz qıla bilərsən. Və bu da onu göstərir ki, qadınlar, hətta bəyənilən olmasa da belə, xoşa gəlməz olmasa da belə, haqqı öyrənmədən oturu açıq-açıqa nə edə bilərlər? Sual verə bilərlər. Ancaq o bəzi məsələlər var ki, insanın özü ilə bağlıdır. Tam ki, sual vermənin özün ədəbləri var. Məsəl üçün, biz görsən, kimsə məsəl üçün ya zinə eləyir, ya oğurluq eləyir, sualı verəndə öz adından verir. Yəni, bu cür sual vermək bəsində bəyənilmir. Yəni, sualı məchul formada vermək lazımdır. Çünki heç vaxtı o dərəcəyə çatdırmaq lazım deyil ki, sən sual verdiyin şəxs sənin o feili etdiyi bilib, sənə qarşı qəlbində pis qalsın, yəni pis rəğbət bəsləsin. Amma sualı elə bir halda, məsələn, məchul formasını vermək daha düzgündür. Məsələn, tutam deyəsən ki, əgər kimsə tutam ki, oğulluq eləyib ya da ki, işdən filan məsələ eləyib. Çox vaxt olur ki, insan da bilmir, ya işdə olanda müəyyən bir məbləğ olur, müəyyən bir pul məsələsi olur, yəni üstü örtülü qalır deyə bilmir, məcbur öz adən desin, öz adən demək şərt deyil. Yəni, məchul formada həmən sualı bəyan edib, ona cavab alıb, onun yerinə yetirə bilər. Və sonra müəllif ikinci hədisə buyurur ki, Ayşə radiyallahu anh dedi ki, Kənət ihdənə tahidu thumma taqtarisu əddəmə min thobə ində tohriyə fətəqsilü fətəndahu alə səirihi thumma tusəlifiyi. Bu da növbədə hədisdə Ayşə radiyallahu anh rivayət edir ki, Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, əgər bizdən birimizin paltarı, yəni heyz qanına toxunsaydı, yəni biz onu artıq heyz qanından təmizlənəndən sonra, yəni heyzli ola-ola yox, deyir, ində tohri, yəni təmizlənəndən sonra. Çünki təmizlənməmişdən qabaq paltarların heyzdən təmizlənməsi vacib deyil. Çünki o libasda o namaz qılmayacaq. Və eyni zamanda da o təmizlənən sonra yenə də həmən libasın bulaşmağı nədir? Ehtimalı böyüdür. Ona görə Ayşə Rəna qeyd edir ki, biz heyzdən təmizlənəndən sonra, yəni heyzdən təmizlənəndən sonra artıq həmən libası təmizləməyə ötürü Ayşə Rəna qeyd edir ki, yəni biz onu hədisdə buyurulduğu kimi, yəni qıraq tərəflərindən, yəni dırnaqların ucu ilə onu bir-birinə sürtüb təmizləyədik və sonra onu yuardıq, həmən hissəni yuardıq və sonra isə onun digər tərəflərinə deyir, su sıçradardıq. Yəni, su sıçratmaq da şərhçilər qeyd edir ki, yəni, vəsvəsəni uzaqlaşdırmaqdan ötürüdür. Yəni, ümumiyyətlə, bu vəsvəsəli olan insanlar, yəni, bu cür məsələlərdə sərt addım atmalıdırlar. Yəni, çox vaxt görürsən ki, bəzi qardaşlar dəstəmaz alır, o qədər vəsvəsə buna artıq daxil olub ki, baxırsan, qıraqdan baxırsan, 10 dəfə dəstəmaz alır. Alır qutarı təzən, alır qutarı. Gəl bilsə niyə eləyirsən? Deyir, ayağım yaddan çıxmışdı və ya qolum yaddan. Amma hamısını eləyib ba. Səbəb nədir? Artıq şeytanın vəsvəsəsinə allanmasıdır. Elə vəsvəsəli olan insanlar, hansılar ki namazı birdən artıq vəsvəsən hesabına alırlarsa, onlar dəstəmaz alanda yanlarında bir nəfərdən xahiş eləsin ki, baxsın ona. Ki, baxsın ona ki, nəyisə unutmasın. Əgər o insan onu təsdiqləsə, artıq neynəsin? Vəsvəsəni tullasın. Və eyni zamanda vəsvəsənin digər formaları da var ki, insan da görürsən ki, deyir ki, çox vaxt kişi xeylanda olur ki, deyir, taharətdən çıxandan sonra dəstəmaz alam, qutaram, 10 dəqiqədən sonra bir nəsə çıxdı məndən. Və gedib baxıram, hərdən çıxır, hərdən də çıxmır. Onun hamısı nədir? Vəsvəsələrdir. O vəsvəsələrdir. Ümumiyyətlə, taharətdən çıxanda bəyənilir ki, bəzi rivayətlər gəldi, kim deyir, fəliyyəsdən təzəkkərahu fəliyyətən, deyir, övrətini 2-3 səfə tərpəsin. Belə rivayətlər var. Ancaq unutmaq lazımdır ki, kimsə vəsvəsəlidirsə, nə qədər tərpətici su gələcək? Yəni, oturub orada gözləmək demir. Sadəcə insan taharətdən sonra, yunandan sonra libasın, üst libasın giyinəndən sonra, yəni çalvardan altdakı libasın giyinəndən sonra 2-3 damcı libasın üstünə su sıçratsın. Ki eləncə vəsvəsə gələndə, görəndə su var nə desin? Bu mənim öz tökdüyüm sudur. Aydındır. Ancaq vəsvəsə allanmaq olmaz, çünki o vəsvəsə artıq neçə-neçə kişilərin artıq xəstəliyini aparıb çıxarıb. Yəni, konkret nə? Prostat və digər xəstəliyə aparıb çıxarır ki, özü də onu hiss eləmir. Və o da artıq o xəstəliyə düşər olandan sonra da həmin o vəsvəsə artıq nəyə çönür bunda? Daimən xroniki xəstəliyə. Bu da artıq həqiqətən də yəni ziyanlı bir əməldir. Bu hədisdə göstərir ki, Ayşə radiyallahu anha qeyd edir ki, yəni həmin yeri tıqqılarla təmizləyərdik, yəni qurumuş formasını təmizləyərdik, ovub tökərdik və sonra həmin yeri yuyardıq və qıraqlarını su sisaradıq. Su sisaratmaq da ondan ötürü ki, digər vəsvəsələr ona gəlməsin deyə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.